አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኩነተ አይሰላም አይኩናት አብ ክልል ትግራይ ከቢድ ጉድአት ይወርዳሉ። ማይጸጥታ ስጋት በመፍጠር እትክልል ኢንቨስትመንት ዘይስ ኮይኑ ናይ ዘይሕጋዊ ናይ ሰባት ንግድን ስደትን ኮይኑሎ ኢሎም ናይ መፍትሕ ሓሳባት እውን ብምጥቃስ ሓደ ደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣቕሪቦም ኣለው። ካብ መንጎቶም ፀሓፍቲ ምስቶም ክልተ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣቶ ዓብለሎም መለስን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን እዮም። በትረስልጣን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ቴሌፎን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብ ንሓልፍ።
ኣቶ ዓብለሎምን ኣቶ ተስፋ ኪሮስን ቅድም ቀዳድም ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምፅሓፍ ኣድለየ ካብ ዝብል ክንጀምር? ኣቶ ዓብለሎም
ይቕኒለይ ዘፀሓፈና መሰረታዊ ምክንያት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ናይ መንግስቶም ዝርዝር ሪፖርት ንቤት ምክሪ ከቕርቡ ከለዉ ኣብ ጉዳይ እቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣለዶ የለን ኣብ ዝብል ገለፃ ክገብሩ ከለዉ ናይ ሻዕብያ ጉዳይ ካብ ምልሻ ትግራይ ዝሓለፈ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ገይሩ ነይሮም። ካብዚ ተበጊስና እዚ ጉዳይ እቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ እንታይ እዩ 18 ዓመት ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ ሸክ ንወሪዱ እንዳሃለወ ሲ ምንታይ ሽላ ዝብሎ ዘሎ ካብ ዝብሎ መበገሲ ትኩረት ንክወሃቦን ትክክል ከም ዘይኮነን እኳዳስ ካልእ መፍትሒ ከም ዘለዮ ንምግላፅ ኢና ብፅሑፍ ንክነሳናድኦ ሞኪርና ማለት እዩ።
ተስዋኪሮስ
18 ዓመታት እዚኣ ይኩናት ኣይሰላም ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያም ፅዕንቶ ኣለዎ እዩ ፀቕጥሕ ዲሩ እዩ ብኢትዮጵያ መንግስቲ ገፅ ድማይ ናቱ ፈጢር ኒ ኣይሰላም ይኩናት ኩነታት ትግራይ እያ ፀይራቶ ኒኣ እሞ እዚ ነገራት ክልወጥ ከም ዘለዎ ካብኡ ሓሊፍና እውን ሕወሓት ገምጋም ድሕር ትገብር ኮይና ተመጀመርትያ ትኩረት ክወሃበሉ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዝሕደሮ ፅዕንቶ ኣጀንዳ ገይሮም ክመያየጡ ንምስካዕ ምትሕሳብ ኣፅሕና ነርና ኢና። ንዚ ደብዳቤ እዚ ፍልይ ዝበለ ደብዳቤ ንምፅሓፍ ምክንያት ዝኮነና ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ንገበርዎ ዘረባ ንሃብዎ መልሲ ብክልተ መልክዑ ርኢና እያ። ሓደ እንቲ ኩነታት ቀፃልነት እኒኦ ማለት እዩ ትግራይ ተሸኪማቶ ትኸድላ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማይ ካብ ትግራይ ምልሻ እየሓልፊ ማለት ና ትግራይ ምልሻ ብቀፃልነት ንዚዮም ክሽከም ማለት እዩ እዚ ካብ ሃገር መከላኸል ሓሊፉስ ኣብ ትግራይ እዩ እሱ ድማይ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ኣብቲ ህዝቢ ንቅፅል ኣለዎ ቀፃላይ ነገራት ጠቕድ ስለለብል እዚ ንምፅሓፍ ከም ምክንያት ኮይኑና ማለት እዩ።
እሞ እቲ ኣይሰላም ኣይኩናትን ዘሎ ሃዋህው እንታይ ጉዳት የብፅሕዎ ኣብ ትግራይ እዩ ዓብለሎም?
ብዋናነት ስለ ልቦና መረግጋዕ ወይ ከዓ ፍኽነት ከልዩ ዝብል እምነት እኒኒ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ህዝቢ ድሕር ዳኣ ተረጋጊዑ ስለ ልምዓትን ስለ ልምዓታዊ ስራሕትን ዘይሓስብ ኮይኑ ካልኦት ነገራት ክተውግዕ ጋዶ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ትርፊ ነገር እዩ ማለት ናይ ሰላምን ናይ ፀጥታን ፀገም መሰረታዊ ፀገሙ ከም ዝኮነ ከዓ መረዳእታ ዘለየና እንተኮይኑ ዕለት ዕለት ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ። ሻዕብያ ዝለኣኹም ሓይልታት ረ ሰላም ሓይልታት ከምዚ ክገብሩ ክሻገሩ ሓረስታይ ሒዝዎም ምልሻ ሒዝዎም ዝብል ዕለት ዕለት ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ሚድያ ንረክቦም ኣብ መንግስታዊ ሚድያታት እውን ንረክቦም ሓቅታት እዮም እሞ ብጭብጢ ክነረድእ ተዲና ቅድሚ ሓደ ዓመት ወደ ክልተ ዓመት ይመስለኒ 85 ዝኮኑ ተጋሩ መናእሰያት ኣይማዮማይ ሰማዮም ተጨብዮም ከይዶም እዮም። እዚ እቲ ኣብ መሬት ንሪኦ ዘለና ዓብዪ መሰረታዊ ፀገም እዩ ኢልካ ውሰድ ይከኣል እዩ።
ተስፋ ኪሮስ
ሓንቲ ኣብነት ነግረካ ኣብዚ ክረምቲ ኣነ ኣብዚ መላእ ዓዲ ኢትዮጵያ ደረጃ ኩለን ክልላት ትግበር ተሳታፍ ነይረ ኣብቲ ፅንዓት ና ፀጥታ ኩነታት መብርሂ ተዋሂቡና ነይሩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤርትራ ገፅ ረዋስና ዘሎ ከባብታት ማለት እዩ እስከዓ ራብዓይ ደረጃ ብጫ እዩ እኒዮ ና ፀጥታ ስጋኣት ማለት እዩ ና ሴኪሪቲ ትሬት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝኮነ ግዜ ክፍንድእ ዝክእል ና ፀጥታ ስጋኣት እኒኦ ማለት እዩ። ሓምቱ ዓብለሎም ዘሎ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘይምርግጋዕ ፈጢሩ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ትካላት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ መሰረተ ልምዓት ፅልዋ ኣለዎ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን እዚ ላርአየ ክመፅእ ዝክእል ባዓለ ሃፍቲ ኣብቲ ከባቢ ና ኢንቨስትመንት የርሕቅ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣርባዕተ ደረጃ ዘለዎ ሓንቲ ደረጃ ቀርያታንያ ንመጨረሻ እይሕ ክኾን ኣብ ዝኮነ ግዜ ክፍንድእ ኢንቨስትመንት ኣብኡ ከዋፍረ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ዘይተረጋግዐ ከባቢ ምህላው ኢንቨስትመንት የርሕቅ ኣሎ ኢንቨስትመንት ዘይ ምህላው ድማይ ና ስራሕ ስእነት እኒኦ ና ስራሕ ስእነት ተኮይኑ ድማይ እቲ መንእሰይ ካብ ዘለዎ ጭንቂ ናሞተም ናተኣሰረ ናተሰቃይም ንስደት እዩ ንኸድ ኣሎ። ስለዚ እዚኦም ጠቅላሊ ኣብና ትግራይ እቲ ክልል ክሽከሞ ዘይክእል ዓብዪ ፀቕጥሕ ዲሩ እኒኦ ማለት እዩ።
ሓንቲ መዚዘ ግን መዛረቢ
ፅበትረ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክውስኽ በትረ ይቅርታ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተወሰኑ ዕረፍትና ና ወሰናወሰን ኤርትራ ገፅ ከይዶም ነይሮም ኣብ ዛላንበሳ ብፍላይ ሕዚ ዛላንበሳ ኣከባቢ ከይዶም ዝኮነ ፎቶ እውን ለጢፎም ነይሮም ዝኮነ ኣስፋልት ዝነበረ መንገዲ ዝነበረ ሓረስታይ ንዓውዲ ረብሓ ቀመሉ ለጥፎም ነው ረብ ታይ ዘርደም ይሄ ዘላምበሳ በዋናነት በቱ ዝነረ ፈሪሰን ከተባለ ከተማታት ሐንቲያ ክትስ ዘይካለ ካብቆም ዝሆነ ይዘረደ ካዘሎ 18 ዓመቱ ላይ መተሳ ተሳይውል ምክንያቱ ንክትስ ዝሆነ መንቀሳቀስ ከለሎ በተወሳከ ቃዓ ንዓይ ብስሩ ብፍሉ ተሐሳስበን ዘሎ አፍተካቢ ምድረበዳሪና ንፈጥር ዘለና በዓልትና ዝውሎ ነገር ነይ ከበይ ምድረበዳ ማለት አፍቱ ወሰናወሰን ሰራዊት ያለው ወገን በዚህ ወገን ተፈራለዩ ተረፍ መረፍ ፈንጂታ ተለው ሲውዘለ ህዚ አብ ሐያትና ይጸጥታና ይሰላም ስጋታ ተሎ ስለዚህ ብስካለ መጠን ከሐድም ወይ ከአቁርህ እዩ ዝሙክር ዘሎ ስለዚህ አውስ ሰባይ ኮነን ዝነብር ዘሎ ማለት ብንዮ ወገን ዘሎ ንንዮ ድህር ክብል ዘሎ ናውዚ ካዓ ዘሎ ናውዚ ይክመት ዘሎ ስለዚህ አመንጎ ተመሳሳሊ ባህሊ ተመሳሳሊ ስነርቦና ተመሳሳሊ ቋንቋን ዝኖር ሐደ ህብረተሰብ በዓልትና ድረበዳ ለፈጥር አለና እዚ መወዳቱ ሐደጋ እዩ ስለዚህ ብግዘ ክእረመሎ ዝብል ወንሁር የነገሪና
ብዛዕባ
ባይዘወይ ዓለም በዓለይ በትር ዓለም በዓለይ ዛና መሳበፂ ሕያም ተዓብለሎም ንለሎ ብዚ ፅንዓት ምክንያት ከይደ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኮይና ተወታደር ኣብ ኣሎ ዘብዕታ እይልና ኣብ ውሽጢ ከተማ ዓለምበሳ ኮይና ማለት እዩ ከይትኩስልኩም ዘወርዎ ለውዚ ደወይ ትበሉ እይልና ብጣዕሚ ቀረባይ ካብ ና መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ስለዚ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ልለው እነ ህዝቢ ዝነብርሎ ተወሰነ ህዝቢ እኒኦ ከተማ ባዲሙ እዩ ግን ኣብኡ ከተማ ውሽጢ ኮይንካ ኣብዚ ቀረባ ኣብዚኦም እኒኦ ሞ ዝጠጠው ተይልኩም ክትኩስልኩም እዮም ዘወርበሉ ማለት ካብ ዓይነት ኩነታት ኣምል ትጠርሎ መርኣያ እዩ ኣነ በዕለ ከይደ የ ብኣካል ብክረምቲ
ኢንቨስትመንት ኢልኩም ኣለኹም እሞ ንምዃኑ ትግራይን ካልኦት ክልላትን ዝርከባሉ ብርኪ ኢንቨስትመንት ኣፅኒዕኹም ወዲኹም ክሳዕ ክንደይ ትግራይ ተበዲላ ተጎዲኣ ኢልኩም ኢኹም ተኣምኑ ክሳዕ ክንደይ ትኽለልኩም ተጎዲኡ ኣሎ ብኢንቨስትመንት ሓደኹም ቀፅሉ
ከወዳድር ዝኽእል ኮንክሪት ዝኾነ ጭቡጥ ዝኾነ ፅንዓት ኣይገበርናይ ግን መርአያታት ነገራት እኒአው ማለት እቶም መርአያታ እዮም ኣብ ትግራይ ልሎ ናብ ውልቅ ኢንቨስትመንታት ዝደኸሙ እዮም ኣብትና መንግስቲ ይኹን ኣብትና ትወድቡ ገምጋምን ገርመካ ኣነ ንሕወሓትን 15 ገምጋም ንገብርዎ ሪፖርት ኣለኒ ታይ ልብል ብሃገር ደረጃ ለውጥ ኣምፂና ብሃገር ደረጃ ዘይነበረ ዕብየት ኣምፂና እዩ ልብል ግን ኣብ ትግራይ ትረአ ተሎ ብትካላት ኣንጻርም ተሪኢካየን ዋላ ዘና ትእምት ትካላት ተሪኢካየን ቅድሚ ኩናት ኤርትራ ነበረ ኩነታት ዝተፈጠራ ናደጀና እንደውነት ዝፈጠረን ከዚላብ ኢንፈርት ዝመፃ ዝወሰነ ትካላት ለዋ ትሕሪ ዝፈጠራ ብና ውልቂ ኢንቨስትመንት ተሪኢካዮ ግን ክልል ልደኸመ የ ካብ ካሊእ ከባቢ ምክንያቱ ካብ ካሊእ ከባቢ ፍሉይ ዝገብሮን እዮም ሓደ ርሕቀት ኣለዎ እዩ ካብ ና ትግራይ ናቹራሊ ናብ ተፈጥሮ ክኸድልሎ ብኤርትራ ገጽ ወይ ብሱዳን ገጽ ክወፅልሎ ካብ ትግራይ ናብ ካሊእ ከባቢ ናብዚ ንደቡብ ገጽ ክተምፆ ና ትራንስፖርት ኮስቱ ብዙሕ እዩ ስለዚ ኢንቨስትመንት ድማይ ተወዳዳራ እዩ ማለት እዩ እሱ ጥራይ እንተይኮነ ኣምቲ ዓንተወለልናዮ ና ፀጥታ ስጋኣት ስለልሎ እቱ ክልልም እቱ ምምሕዳርም ንኢንቨስትመንት ዘይትመቸው ምኳን ንፈልጥ ኢ ግን ኣይሰላመይ ኩናት ንፈጠሮ ኩነታት ግን ተወሳኺ ፅዕንቶ ስለዝኾነ ኢንቨስተራት ልከይስሑ ገይርዎ እኒዮ ማለት እዩ ብካሊእ ገጹ ተሪኢካዮ ና ትግራይ ከተማታት ከዚ ዓድዋ ክትኸድ ዓዲግራት ክትኸድ ቀደም ነወረይ ከዝኒአዎ ኩነታት ብጣዕሚ ልትዝሓሓለ ኩነታት እዩ ኒኦ ኣብ ዓድዋ እኒኤው ጅምር እኒኤው ህንፃታት ተትሪኦም እንታዮም ትገብር ኣለኹም ኢልካ ተትኢልካዮም ኣይ ናናት ተሰሪሕናዮ ሲ ብኤርትራ ኒኦ ገጽ ትታሕ ተረኪቡ ተተኻፊቱ ስዩ ተስፋና እዮም ዝብለው ስለዚ ኣብ ትግራይ ጠቕላላ 18 ዓመት ለምፆ ፀቕጢ ብዙ ይግለፅ
ኣብለሎም
ብክልተ መንገዲ እንተረአናዮ ዝብሎ ሓሳብ ኣለኒ ሓደ ኢንቨስትመንት ከም ዓዲ ናብ ኢትዮጵያ እውን ክመፅእ ከሎ ብፍሉይ ናብቲ ክልል እውን ክመፅእ ከሎ ሓደ መሰረታዊ ነገር ብዙሕ ሸቕላልዎ ወይ ከዓ ኣንኢምፕሎይድ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዘሎ ንዑ ክፈትሕ እዩ በዚ ተርእናዮ ኣብ ዝተፈላለየ መፅናዕቲ ዝወፅእ ሓደ እንታይ እዩ ኣብ ኣንኢምፕሎይመንት ሬት ሕዚ ተርእናስ ካብ ሃገር እውን ዝበኣሰ ቁፅሪ ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ እቱ ሕዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ኢንቨስትመንት እንተደ ሃልዩ ወይ ከዓ በቲ ናይ ዓዲ ደረጃ ፕሮፖርሽነሊ ኣብ ትግራይ እውን ንሪኦ እንተደኾን ነርና ዝቁፅሪ እዚ ካብ ምንታይ ዳ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ንኽእል ኢና ካልኣይ መርኣያ ክኸውን ኣሎ ኢለ ዝሓስቦ ኣብ ሃገር ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ፍልሰት ወይ ከዓ ስደት ክንብሎ ዶሜስቲክ ኢሚግሬሽን ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ትግራይ እናፈለሰ ናብ ካልእ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ስራሕቲ እናሰርሑ ዝነብሩ ብዙሕ ዝጋፍዑ ተጋሩ እኒአው ግን ብዋናነት ኣነ ከጨብጦ ዝደለኹ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ተስፋ ዘሎ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ዝጭበጥ ነገር ድሕር ኣሃል እዩ ዝኩላይ ፍልሰትን ዝኩላይ ስደትን ምንታይ እዩ ዝመፅ ዘሎ ካሊእ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ መሰከፍን መጨነቕን ዝኾነ 4-5-6 ስድራ እናኾንካ ኣብ ልመና መዓልን እዩ እዚ ዕለት ዕለት ኣብ ሂወትና ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ እዚኦም ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ተጨባጢ ነገር ድሕር ኣ ዘሉ ኮይኑ እቶም ዝረአዩ ዘለዉ ተርእዮታት ገዘፍቲ እዮም ስለዚ በዚ እንተርእናዮ ተሃሲ ኣያ ንምባል ኩላት እዮም ዝመስለኒ
እቲ ደብዳቤኹም ሉዓላዊነት እታ ሃገር ክሕሉ ኣብ እቲ ክልል ዝነቆጠ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ስደተኛታትን ኣብ ተፈጥሮኣዊ ምህዳር እቲ ክልል ዝፈጠርዎ ፅዕንቶ እውን ቀሊል ኣይኮነን እዩ ዝብል እሞ ከመይ ይግለፅ እንታይ ኣሁን ክትብሉ ደሊኹም ተስፋ ኪሮስ
እሺ እቱ ጅግና ዝኾነ ሃገር ምክልኻል ሰራዊትና ዝገብረሎ ምክላስ ዝገብረሎ ፃዕሪ ንቅድሚ ከዝን ያው ዓዲ ላዕላውነት ምምላሱ ኩሉ ልምስገን እዩ ዝእሉለና ክብርን ዝዓዘዘ እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ብዙ ኩነታት እዚ ዝተፈጠረ ፀገም ኣሎ ምናዳ ድማ ኣብቲ ትግርኛ ተናጋሪ ያው ዝኩነታት እዚ ብዝፈጠሮ ዓብዪ ፀቕጢ ዝሕደረ ያው ና ስደት ኣሎ እዚኦም ክነዕቅቦም ኣብቲ ከባቢና ክነብሩ ምስ ኣብ ሕማቕ ግዜኦም ጠጠው ክንልምስኦም ዘሎ እዩ እዚ ሓላፍነት ኣለና ትሕውነት ክቕፅል ምግባር ፅቡቕ እዩ እዚኦም ኩሎም ሃምድለዉ ኮይኖም ብዙሕ ሰራዊት ኣብኡ ይውህለል እዩ ብዙሕ ስደተኛ ኣብኡ ይውህለል እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ተፈጥሮዊ ምህዳር ዘሕድሮ ፅዕንቶ ኣሎ እዚ ድማ ይታዩ ኣብቶም ሰራዊትና ክነማርር ኣብቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ክነማርር እንተይኮነይ ነዚ መጣጠን ነገር መከላኸሊ ነገር ክበሎ ማለት ክራቆት እዩ ከባቢ ብዙሕ ነገር ከብል እዩ ስለዚ እዚ ፅልዋ እዚ ከሕድሮ ዝኽእል መንግስቲ ሓደ እስትራቴጂ ክነድፍ ኣለዎ እዚ ንምዝኽኻር እዩ በር ንምምራር ይኮነ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካል ማዓልቲ ክንቕፅሎ ኢና ክስዑ ግን ንኣጋይሽናን ንበትረን ነመስግን